Վանականի քնկոտ ուղեղի մեջ գաղափարի հայտնությունն այնքան հազվադեպ երևույթ էր, որ Գորանֆլոն ինքն էլ զարմացավ դրանից։ Բայց այն ժամանակներում էլ արդեն հայտնի էր անհրաժեշտությունը հնարամտության մայրն է ասույթը։ «Հրաշալի գաղափար է», կրկնեց նա, «և բավականին խորամանկ. Ես նրան կասեմ. Պարոն, յուրաքանչյուր մարդ ունի իր ծրագրերը, իր ցանկություններն ու հույսերը. Ես կաղոթեմ ձեր մտադրությունների կատարման համար. Ողորմացեք ինձ. Եթե նա որևէ վատ մտադրություն ունի, իսկ ես դրանում բնավ չեմ կասկածում, նա կրկնակի շահագրգռված է, որպես աղոթեն իր համար, ուստի սիրով ողորմություն կտա ինձ. Հետո ես այդ կազուսը կներկայացնեմ առաջին իսկ պատահած աստվածաբանության դոկտորին. Ես նրան կհարցնեմ, կարելի է արդյոք աղոթել որևէ մտադրության իրականացման համար, որը քեզ հայտնի չէ, մանավանդ եթե կասկածում ես, թե այն մեղսական է. Ես կանեմ այնպես, ինչպես կասի գիտական այրը, և այն ժամանակ պատասխանատուն ոչ թե ես կլինեմ, այլ նա. Իսկ եթե ինձ աստվածաբանության դոկտոր չպատահի, դատարկ բան է, քանի որ մենք կասկածներ ունենք, ձեռն պահ կմնակ աղոթքներից. Իսկ մինչ այդ ես կնախաճաշեմ վատ դիտավորություններ ունեցող այս լավ մարդու հաշվին։ Այսպիսի որոշում ընդունելով, Գորանֆլոն սեղմվեց պատին և սկսեց սպասել։ 5 րոպե անց դարպասը բացվեց, և այնտեղից դուրս եկան մի ձի ու մի մարդ։ Մարդը նստած էր ձիուն։ Գորանֆլոն մոտեցավ։ «Պարոն», սկսեց նա, դիմելով ձիավորի։
«Եթե 5 պատերը և 5 ավեն ձեզ ավելորդ չթվան, հանուն ձեր մտադրությունների կատարման»։
Հեծյալը գլուխը շրջեց դեպի վանականը։ «Գորանֆլո», բացականչեց նա։
«Պարոն Շիկո», զարմացավ վանականը։
«Սատանան տանի, այդ ուր ես գնում, սանահեր», հարցրեց Շիկոն։
«Ինքս էլ չգիտեմ, իսկ դուք»։
«Դե, իմ գործն ուրիշ է, ես գիտեմ, թե ուր եմ գնում», ասաց Շիկոն։ «Գնում եմ ուղիղ և առաջ»։
«Իսկ հեռու եք գնում»։
«Այնքան, մինչև կանգ առնեմ»։ «Իսկ դու, սանահեր»։ «Ինչու դու ինձ չես կարող ասել, թե ինչ ես անում այս կողմերում»։ «Ես ինչ-որ բան եմ կասկածում»։
«Իսկ ինչ»։
«Դու ինձ լրտեսում ես»։
«Հիսուս Քրիստոս, ես ձեզ լրտեսեմ»։ «Աստված հեռու պահի, պարզապես ես ձեզ տեսա»։
«Երբ տեսար»։
«Երբ դուք հետևում էիք ջորիներին»։
«Դու հիմար ես»։
«Ինչպես կուզեք, բայց դուք ահա այն քարերի հետևից նրանց ուշադիր»։
«Լրիր, Գորանֆլո, ես ինձ համար քաղաքամերձ տուն եմ կառուցում. Այս քարը ես գնել եմ և ուզում էի համոզվել, թե լավ որակի է արդյոք»։
«Դե, դա ուրիշ բան է»,
ասաց վանականը, որը չհավատաց Շիկոյի ոչ մի խոսքին։
«Ուրեմն ես սխալվել եմ»։
«Եվ այնու ամենայնիվ, դու ինչ ես անում այստեղ, քաղաքի ուղեկալից հեռու»։
«Ախ, պարոն Շիկո, ես արտաքսված եմ»։
Ծանր հառաչանքով պատասխանեց վանականը։ «Ինչ, ինչ»։ Զարմացավ Շիկոն։
«Ասում եմ, արտաքսված եմ»։
Եվ Գորանֆլոն, փարաջայով պաստառված, ձգվեց իր ամբողջ կարճ հասակով մեկ և սկսեց տմտմբացնել գլուխը։ Նրա հայացքը ստացավ այնպիսի մարդու պահանջկոտ արտահայտություն, որի գլխին եկած մեծ փորձանքը նրան իրավունք է տալիս արժանանալու իր նմանների կարեկցանքին։
«Եղբայրներս իրենց կրծքից պոկեցին ինձ»,
շարունակեց նա։
«Ես հեռացված եմ եկեղեցուց, բանադրանքի եմ ենթարկված»։
«Ահա թե ինչ, իսկ որ մեղքիդ համար»։
«Լսեցեք, պարոն Շիկո»,
ասաց վանականը, ձեռքը դնելով սրտին։
«Կարող եք ինձ հավատալ կամ չհավատալ, բայց երդվում եմ, ես ինքս էլ չգիտեմ, թե որ մեղքիս համար»։
«Գուցե, սանահեր, ձեզ նկատել են անցյալ գիշեր, երբ դուք քարշ էիք գալիս պանդոկներում»։
«Անտեղի կատակ է»,
խստաձայն ասաց Գորանֆլոն։
«Դուք շատ լավ գիտեք, թե անցյալ երեկոյից սկսած ես ինչով էի զբաղված»։
«Այսինքն», ճշտեց Շիկոն, «ինչով էիք զբաղված երեկոյան ժամը 8-ից մինչև 10-ը։ Իսկ թե ինչ է կարել երեկոյան 10-ից մինչև առավոտյան ժամը 3-ը, ոնց հայտնի չէ»։
«Ինչպես հասկանալ այդ երեկոյան 10-ից մինչև առավոտյան 3-ը»։
«Հենց այդպես, ժամտասին դուք գնացել եք։
Ես,
ասաց Գորանֆլոն, աչքերը զարմանքով չռելով գասկոնացու վրա։ Իհարկե, ես նույնիսկ ձեզ հարցրեցի, թե ուր եք գնում։
Ուր եմ ես գնում։ Դուք ինձ հարցրել եք, թե ես ուր եմ գնում։
Այո։
Եվ ինչ եմ ես ձեզ պատասխանել։
Դուք պատասխանել եք, որ գնում եք ճարասելու։
Բայց դրա մեջ ճշմարտության մաս կա,
մրթմրթաց ապշած Գորանֆլոն։ Անեցք, ինչ մաս, դուք նույնիսկ իմ առջև արտասանեցիք ձեր ճարի կեսից ավելին, և այն ես չէի ասի, թե կարճ էր։
Իմ ճարը բաղկացած էր երեք մասից, այդպիսի կոմպոզիցիան Արիստոտելը համարում է լավագույնը։
Եվ ձեր ճարում խայտարակ հարձակումներ կային Հենրիխ III թագավորի դեմ։
Միթե,
ասաց վանականը։ Ուղակի խայտարակ բաներ էին, և ես չեմ զարմանա, եթե իմանամ, որ ձեզ հետապնդում են որպես անկարգություններ հրահրողի։
Պարոն Շիկո, դուք բացում եք իմ աչքերը։ Իսկ ինչ է, երբ ես խոսում էի ձեզ հետ, իմ տեսքը նոր արթնացած մարդու տեսք էր։
Պետք է խոստովանեմ, սանահեր, դուք ինձ բավականին տարօրինակ երևացիք։ Հատկապես ձեր հայացքն այնքան անշարժ էր, որ ես նույնիսկ վախեցա։ Կարելի էր կարծել, թե դուք դեռ չեք արթնացել և խոսում եք երազում։
Եվ այնուամենայնիվ,
ասաց Գորանֆլոն,
որ Սատանայի մատն էլ այս գործի մեջ խառը լինի, ես վստահ եմ, որ այս առավոտ ես արթնացել եմ առատության եղջյուրում։
Դե ինչ կա դրա մեջ զարմանալու։
Ինչպես թե ինչ կա զարմանալու։ Չէ՞ որ ըստ ձեր ասացի ես ժամը 10-ին դուրս եմ եկել առատության եղջյուրից։
Այո, բայց առավոտյան ժամը 3-ին դուք վերադարձել եք այնտեղ և որպես ապացույց կարող եմ ասել, որ դուրը բաց եք թողել, և ես մրսել եմ։
Ես նույնպես,
ասաց Գորանֆլոն,
այդ մեկը ես հիշում եմ։
Այ, տեսնում եք, հաստատեց Շիկոն,
եթե միայն դուք ճշմարտությունն եք ասում։
Ինչպես թե եթե ճշմարտությունն եմ ասում։ Հավատացեք, սանահեր, իմ խոսքերը մաքուր ճշմարտություն են։ Ուզում եք, հարցրեք Մետր Բոնոմեին։
Մետր Բոնոմեին,
իհարկե, չէ՞ որ նա է դուրը բացել ձեր առջև, և պետք է նկատեմ, որ վերադառնալով դուք ուղակի փքվել եք գոռոզությունից, և ես ձեզ ասացի, ամոթ է, սանահեր, գոռոզությունը վայել չէ մարդուն, մանավանդ երբ այդ մարդը վանական է։
Իսկ ինչու է ես այդպես գոռոզացել։
Որովհետև ձեր ճարը հաջողություն է ունեցել։ Որովհետև ձեզ շնորհավորել և գովել են դուքս դ գիզը, կարդինալ Նումայենի դուքսը։ Թող աստված երկարացնի նրա կյանքը, ավելացրեց Շիկոն գլխարկը բարձրացնելով։
Այժմ ինձ համար ամեն ինչ հասկանալի է,
ասաց Գորանֆլոն։ Լավ է, որ այդպես է, ուրեմն դուք ընդունում եք, որ եղել եք այդ ժողովին։ Գրողը տանի, ինչպես դուք անվանեցիք այդ ժողովը։ Սպասեք, սպասեք, հա, հիշեցի, Սուրբ Դաշինքի ժողով, ահա այդպես։ Գորանֆլոն գլուխը կախեց կրծքին ու տնքաց։
Ես լուսնոտ եմ,
ասաց նա,
և արդեն վաղուց այդ կարծիքն ունեի։
Լուսնոտ, հարցրեց Շիկոն, իսկ ինչ բան է դա այդ լուսնոտը։
Այդ նշանակում է, որ հոգին այն աստիճանի է իշխում մարմնի վրա, որ երբ մարմինը քնած է լինում, հոգին արթուն ու սթափ հրամայում է նրան, և մարմինն էլ, քանի որ քնած է լինում, հարկադրված ենթարկվում է նրան։
Է, սանահեր, ասաց Շիկոն, այդ ամենից կախարդության հոտ է փչում։ Եթե դուք դիվահար եք, անկեղծորեն խոստովանեք ինձ։ Ինչպես կարելի է, որ մարդ քնած տեղը քայլի, ձեռքերը թափահարի, թագավորի դեմ ճար ասի և այս ամենն առանց արթնանալու։ Սուրբ ծնունդը վկա, ես կարծում եմ, որ դա հակաբնական է։ Կորիր, Բեհեղզեբուխ, Վադերետրո, Սատանաս։ Եվ Շիկոն ձին քշեց մի կողմ։
Ուրեմն,
աղիողորմ ձայնով ասաց Գորանֆլոն,
դուք էլ եք ինձ լքում, պարոն Շիկո։ Եվ դու, Բրուտոս, այ, ես երբեք չէի կարծում, թե դուք այդպիսի բան կանեք։
Եվ վշտամեռ վանականը փորձեց իր կրծքից հեկեկոց կորզել։ Այնքան մեծ հուսահատությունը, որ ավելի մեծ էր երևում, այն բանից, որ բովանդակված էր այդքան ցմփոր մարմնի մեջ, Շիկոյի սրտում կարեկցանք առաջացրեց։ Հապա կրկնիր, ասաց նա, ինչ ասացիր ինձ։
Երբ,
հենց նոր։
Ավաղ, ես ոչինչ չեմ հիշում։ Ես կորցնում եմ խելքս։ Գլուխս լեփլեցուն է, իսկ ստամոքսս դատարկ։ Ինձ ճիշտ ճանապարհի դրեք, պարոն Շիկո։
Դու ինձ ինչ-որ բան ասացիր թափարելու մասին։
Այո, ասացի։ Ես ձեզ ասացի, որ հարգարժան վանահայրն ինձ ուղարկել է թափարելու։
Որ ուղությամբ, հարցրեց Շիկոն։
Իմ ցանկացած յուրաքանչյուր ուղությամբ,
պատասխանեց վանականը։
Եվ դու գնում ես, ուր որ աչքս կտրի։
Գորանֆլոն ձեռքերը դեպի երկինք կարկառեց։
Աստծո ողորմությանն ապավինած։ Պարոն Շիկո, ինձ փորձանքի մեջ մի թողեք, մի երկու էքյու ճանապարհածախս տվեք։
Ես ավելի լավ բան կանեմ, ասաց Շիկոն։
Դե ասացեք, ասացեք, դուք ինչ կանեք։
Ինչպես ձեզ արդեն ասացի, ես նույնպես ճանապարհորդում եմ։
Ճիշտ է, դուք ինձ այդ ասել եք։
Դե ուրեմն լսեք, ես ձեզ վերցնում եմ ինձ հետ։ Գորանֆլոն անվստահ նայեց Շիկոին։ Դա հայացք էր մի մարդու, որը չէր համարձակվում հավատալ իր գլխին իջած երջանկությանը։ Բայց միայն պայմանով, որ ձեզ խելոք պահեք։ Այն ժամանակ ես ձեզ թույլ կտամ մնալ որպես աննուղելի մեխսագործ։ Ընդունում եք իմ առաջարկը։
Ընդունում եմ արդյոք։ Ընդունում եմ։ Իմ ճանապարհորդելու համար ձեր փողը կբավարարի։
Նայեք այստեղ, ասաց Շիկոն հանելով հաճելիորեն կլորացած կողերով մի երկարավուն քսակ։ Գորանֆլոն ուրախությունից ցածկեց։
Որքան է,
հարցրեց նա։ 150 պիստոլ։
Եվ ուր ենք մենք գնում։
Այդ դու հետո կտեսնես, սանահեր։
Իսկ երբ կնախաճաշենք մենք։
Հենց հիմա։
Բայց ես ինչով պիտի գնամ։
Անհանգստացած հարցրեց Գորանֆլոն։ Միայն ոչ իմ ձիով, երթվում եմ Քրիստոսի մարմնով, դու կճզմես նրան քո ծանրության տակ։
Որ այդպես է, մենք ինչ պիտի անենք,
շփոթված հարցրեց Գորանֆլոն։ Դրանից ավելի հեշտ բան չկա։ Դու ցմփոր ես, ինչպես Սիլենոսը, և հենց նրա նման էլ հարբեցող ես, և որպեսզի նմանությունը կատարյալ լինի, ես քեզ համար մի էշ կգնամ։
Դուք իմ արքան եք, պարոն Շիկո, դուք իմ արևն եք, միայն թե որքան կարելի է ամուր է շնտրեք, դուք իմ աստվածն եք։ Դե իսկ հիմա ասացեք, որտեղ ենք նախաճաշելու։
Այստեղ, Քրիստոսը վկա, հենց այստեղ։ Նայիր, տես այն դռան վրա ինչ է գրված և կարդա, եթե տարաճանա չես։ Եվ իսկապես, նրանց դիմացը գտնվող տունը իրենից ներկայացնում էր իջևանատան նման մի բան։ Գորանֆլոն նայեց Շիկոյի ցուցամատի ուղությամբ և կարդաց.
Այստեղ ապուխտ, հավկիտ, օձածական պաշտետ և սպիտակ գինի։
Դժվար է նկարագրել, թե այդ ցուցանակի տեսքից ինչպես փոխվեց Գորանֆլոյի դեմքը։ Այն միանգամից կենթանություն ստացավ, աչքերը լայնացան, շրթունքները ձգվեցին, բացահայտելով երկու շարք ճերմակ ու անկշտում ատամները։ Վանականը ի նշան շնորհակալության ձեռքերը ուրախ-ուրախ կարկառեց դեպի երկինք և իր ամբողջ ծանր մարմնով օրորվելով ինչ-որ ռիթմի տակ, ձգեց հետևյալ երգը, որը ներել կարելի է միայն նկատի ունենալով երգչի զմայլված վիճակը։
Երբ դու հանում ես փալանը էշի, էշը փախչում է դեպի խոտի դես, իսկ երբ հանում ես խցանը շշի, գավաթն է լցվում գինով փրփրադես։ Սակայն յուղերում դու մեր մարտադաշտ չես գտնի բնավ ավելի զվարթ, ավելի ուրախ մի մարդ արարած, քան վանականը Գորանֆլո կոչված։ Խմում է նա թունդ, անվախ ու անքեն, խմում է փողով կամ էլ հենց էնպես, և պանդոկում նա զգում է իրեն իր հայրենական հարազատ տանպես։
Հիանալի է ասված, բացականչեց Շիկոն։ Դե իսկ այժմ սիրեցյալ եղբայրին, առանց ոչ մի ռոպե կորցնելու համեցեք սեղան նստեք, իսկ ես այդ ընթացքում գնամ էշ փնտրեմ ձեզ համար։